Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Nemám kam jít, tak proto no, jsem tady.
Je to dům jako každý jiný v té ulici. Přesto v něm platí úplně jiná pravidla. Ve vrátnici musíš hlásit příchody a odchody. Klíče od bytu musíš odevzdat. Návštěvy jsou povoleny od 2 do 6 a bydlet tady můžeš jen 12 měsíců. A právě do takového domu jsem se vydala.
Pane?
Paní?
Halo, paní. Jak se jmenuješ?
Dita.
Dita?
Ano.
Kytala?
Ne, nejsem kytara, jsem Dita.
Kytala.
Tak dobře, budu kytara.
Ahoj, kytaro.
Ahoj, Naty.
Jdu mluvit. Ahoj.
Ne jako Dita Vojnarová, maminka 2 dětí, ale jako kytara bych měla zahrát tak, jak si to přála ta 4letá Natálka. Skřítek neposeda, který je do všeho hr. Prostě úplně normální zvídavá holčička. Táhla mě za ruku, aby mi ukázala svůj dům. Tedy svůj. Asilový dům pro matky s dětmi Fondu ohrožených dětí v Olomouci, kde už několik měsíců bydlí se svojí maminkou a odkud bude muset odejít. Všichni to tady mají jenom na 1 rok. Ale je to pořád lepší, než se potloukat po ulicích nebo se doprošovat příbuzných. Mnohé z nich je ani nemají.
Aj! Halo, paní.
Zavedeš mě za mamkou?
Jo. Paní, kuři.
Kuři znamená kouří?
Kouří. Kouří mamka.
O azylových maminkách a jejich dětech jsem toho přečetla hodně. Spousta osudů, spousta příběhů. Mnohé z nich jsem si vyslechla přímo od ředitelky azylového domu Šárky Kupčákové. Seděla ve své malé kanceláři, kterou si musela chvilkama i zamykat. Nebála se, ale vůbec nic by neudělala, protože jsou zvyklé za ní chodit děti se mazlit a maminky si chtějí popovídat. Na stole měla, a jak vidím, stále má hromadu papírů, na stěnách fotky svých i azylových dětí a telefon u ní pořád zvoní.
Tohle o mě napsali ty, který mě neznají, jak jsem působila. Víš, my jsme pak museli napsat takový jako hodnocení, jo.
Tak já si to teda přečtu, co o tobě napsali. Šárka na mě působí jako příjemná, moc milá a vždy vstřícná žena se srdcem na dlani, s pozitivním přístupem k životu, optimistická, dynamická, plná energie. Určitě dokázala nalézt životní rovnováhu, možná s sebou nechá někdy manipulovat, protože vidí v lidech hlavně to dobré, to znamená, snaží se vyjít vždy vstříc, možná i na úkor sebe samé. Souhlasíš s tím?
Snad tak působím, což by mě samozřejmě těšilo. S tou manipulací si myslím, že to není úplně tak jednoznačné, protože samozřejmě setkávám se s tím, že klienti manipulují nebo mají snahu manipulovat, ale do určité míry si myslím, že musíme potom časem vyhodnotit, kdy už ta manipulace je až za čáru, kdy už to nemůžeme strpět.
Teď už jsi zkušená, už ředituluješ opravdu těch 6 let, ale dokázala jsi z toho vybalancovat třeba i v těch začátcích, nebo ses někdy nechala unést?
V takovéhle profesi se určitě ze začátku nechá každý unést, protože ve chvíli, kdy je dítě v ohrožení nebo i spolu s tou maminkou, tak jsou to velmi dojemné příběhy a silné příběhy. Opravdu ve chvíli, kdy přijde maminka, že nemá peníze, nemá jak zaplatit nájem, nemá potraviny, hrozí jí, že ji vystěhují, tak opravdu nám se potom ty peněženky otevírají.
Když tady toto všechno začalo, tak jsem vařila zrovna. Dělala jsem večeři a krájela jsem cibuli. A takhle jsem nad tím přemýšlela, že už teda moje psychika už je na bodu mrazu. A takhle jsem krájela a teď jsem na tom prkénku viděla krev. Jak jsem ten nůž takhle držela pevně v ruce, tak jsem si pořezala ruku a vůbec jsem to ani necítila. Ale moc jsem si ji prořízla.
To říká Olga, o které jsem si původně myslela, že je Natálčina maminka. Olga vůbec neodpovídala mé představě azylové maminky. Nebyla schoulená do sebe, nebyla plačtivá, nebyla vystrašená. Nenadávala a nespílala státu, systému a sociálním pracovnicím, které ji v tom nechali a vůbec nic pro ní neudělali. Je to krásná mladá žena, plná síly, která mi ukázala přihlášku na dálkové studium zdravotnické školy. Nechce být bez práce. Už dělala sanitářku, dělala terénní pracovnici, dělala asistentku.
Tak jsem říkala, no tak to ne. Tak jsem prostě toho nechala. Nechala jsem to tam všechno, jak to bylo. Zbalila jsem dětem věci, jenom dětem. Sobě jsem si vzala to, co mám na sobě. Jedny tepláky, botasky. Zavolala jsem si taxíka a jela jsem na poštu, protože jsem mobil schválně nechala doma, aby mě prostě nevolal, takže jsem neměla ani telefon u sebe. Tak jsem si vzala taxíka, jela jsem na poštu, vzala jsem si telefonní seznam a obvolávala jsem azylové domy. Můj manžel byl taková divná osoba, spíše si myslím, teď už to vím na 100%, že byl nějaký psychicky labilní. A já jsem to, protože jsem s ním měla děti a milovala jsem ho, tak jsem to jako nějak neviděla, nebo jsem to nechtěla vidět. Psychicky mě týral, nepouštěl mě do práce, neustále na mě žárlil, pokaždé si něco našel, i když neměl co, protože jsem měla všechno v pořádku. O děti jsem se starala, nebylo, že by neměl jídlo, nebo že by nám došly peníze, nebo něco takového. Nic takového nebylo, on prostě musel si něco najít, aby prostě mě deptal neustále. Pak viděl, že já jsem vlastně taková povaha natura, že jsem si to nenechávala líbit, tak jsem mu to vrátila, že jo. No tak mi začal mlátit, že jo. No, tak jsem sebrala a odešla, protože to nevedlo k ničemu dobrému. Můj syn mi řekl, když měl 6 roků, tak mi řekl, maminko, proč jsi s taťkou? Já ho nemám rád, já s ním nechci bydlet a nám je dobře, když s náma není. Musím poděkovat panu Bohu, jestli vlastně nějaký existuje, což o tom teďkom jako dost dlouho pochybuju, jestli existuje, protože já vždycky říkám, za co mě trestá, když jsem v životě nikomu nic neudělala. Takže mu děkuju za to, že na mojí dítek se to vůbec neodrazilo. Naopak, i jsem, ne jako ráda, nevím, jak bych to řekla, ale no, jsem ráda, že mají takovou zkušenost, že budou takový otrlí do dalšího života, když mají takové podmínky. Ale moje děti jsou strašně chytří. Od první třídy mají vyznamenání. Nemám s nimi žádné problémy. A úplně mě zaráží jejich chování, jak oni se dokážou už teďkom dívat na svět.
Když přijmete maminky s dětmi, jaké ty děti vlastně jsou a jak se tady chovají?
Každé to dítě, pokud má fungující rodiče, byť bytové podmínky nemá dobré, tak se chová ve své podstatě stejně. Tam jako nevidím žádný znatelný rozdíl. Samozřejmě může to dítě zpočátku mít takové stavy úzkosti, že třeba je v cizím prostředí, mezi cizíma dětma, ale zase tím, že má tady tu maminku jako pevnou kotvu, tak není opuštěné, takže si myslím, že to snáší ty děti celkem velmi dobře. Na jednu stranu do té dětské dušičky mnohdy nevidíme, ale třeba tak, jak máme signály ze školy nebo vůbec z jiných kroužků zájmových, kam ty děti chodí, teď myslím ty starší děti, samozřejmě školou povinné, tak ty mnohdy ani to, že bydlí na azylovém domě, netají. Což mě překvapuje, protože jsem si myslela, že třeba některé to můžou považovat za nějaký pocit, jakože se musí stydět, jo, což tedy není. A úplně nejzajímavější pro mě bylo a nejpříznivější, když jsem byla na dní otevřených dveří na základní škole a přišla za mnou paní učitelka, která mi sdělila, že její žák, chlapeček, 12-letý, že prostě když mě tam viděl, takže přišel jí samotné říct, že to je jeho teta z Fondu ohrožených dětí. Tak to si myslím, že je teda podsta.
V tom můžu se Šárkou Kupčákovou souhlasit, zvlášť potom, co jsem si na internetu přečetla slova jedné z azylových maminek. Já tomu nerozumím, co po mně chtějí. Přece mám 4 děcka. Chci se o ně dobře starat, aby měli jídlo, co si oblíknout. Potřebujou věci do školy, furt nějaké knížky a sešity. Manžel byl zavřený, odseděl si, co měl, teď je venku, ale nikdo mu nechce dát robotu. A já přece nemůžu chodit do roboty, když mám ty děcka. Proč mi nedají nějaké levné ubytování? Já nemůžu jít a koupit si byt. Nebo ať mě nechají tu v azylu, když jsem tu zvykla. A i děcka si tu zvykly. Když je zazdají do děcáku, kam půjdu já? O mě se nikdo nepostará.
Víceméně svým vlastním přičiněním neuposlechnou i dobře míněné rady, ale bohužel s tím se musí počítat. Nicméně mnohdy ty maminky se sem dostanou opravdu docela jednoduše a když si potom čtu tu rodinnou anamnézu, tak se ve své podstatě ani nedivím. Jde tam o to, že jsou to třeba mladé maminky, které prošly ústavní výchovou, takže oni vlastně nemají žádnou rodinu, která by jim pomohla a vlastně se oni nemají ani na koho obrátit. Takže v případě, kdy se seznámí s partnerem, který není příliš důvěryhodný a správný, tak jak by partner měl vypadat, neplní tu roli vlastně, tak potom je velmi lehké, když přijdou o bydlení, nemá jim kdo pomoci, tak se mohou do toho azylového domu dostat.
Je náš stát, náš systém, naše společnost dobře připravená postarat se o maminky, které se s dětmi ocitnou opravdu v nouzi, v krizové situaci?
Snaha samozřejmě určitá je. Mnohdy vidím ještě tu snahu právě třeba z existence různých neziskových organizací, ale co samozřejmě považuji za velký nedostatek a myslím si, že to je velká absence sociálních bytů. A tady si právě myslím, že ten stát by opravdu měl zafungovat, protože aby dítě bylo odebráno z rodiny ze těchto důvodů bytových nebo finančních, to je velmi špatně. Děti by z těchto důvodů neměly být odebírány. A naopak ty náklady na dítě v ústavní péči jsou mnohem vyšší, než kdyby vlastně ten stát přispěl na to bydlení. Takže opravdu tohle si myslím, že není úplně dořešeno správně.
Já sama jsem nikdy nepřemýšlela o tom, co bych dělala se svými dětmi, kdybych musela opustit byt. Šla bych k rodině nebo k přátelům a jak dlouho bychom vlastně vydrželi obtěžovat. Stěhovat se každý měsíc někam jinam. Děti přece musí chodit do školy a do školky. Ale bydlet přece někde musíš. Úřady zavětří a děti putují do dětského domova nebo do klokánku. To je hrůzná představa. Naštěstí pro mě jenom představa. Ale Gizela to žije. Má 5 dětí. 2 nejstarší už jsou samostatné. A s nejmladší dcerou bydlí v azylovém domě. V tak malém pokojičku, že další 2 děti, dcera a syn, musí být v klokánku. Nevyšli by se tam. Gizela stojí přede mnou. Drobounká žena s cigaretou v ruce, slzy v očích, doslova prosí o normální život. Ale hned na mé první otázky, pracujete, pracovala jste někdy, nebo váš manžel, odpovídá, že práce není. Za těch 8 let, že by se nic nenašlo?
Já mám víc problémů, ale to prostě, já nevím. Přítela mám hodnýho, jako nemám jako problém jak holky, že třeba je bije, nebo takhle, já ne. Ale zas mám děti v klokánku, tady prostě nemůžu být, že to je pokoj pro nějakou maminku. Tak se mám stěhovat do jiného azylu. Tam budu měsíc v tom Kroměříži na tom azylu a nechce se mi právě z Olomouce jako... Už jsem jako byla na hodně azylu, potkala jsem hodně lidí, ale psychicky vás to deptá. Tak myslím na ty děti a jim po nich smutno a nevím. Je to takový, jako pomůžu vám ty azyly, ale není to ono. Jako žádala jsem o byt dlouho, jo, já mám takový kamarádky, který bydleli na charitě, který neplatí, jo, že slyšíte prostě, že pijou, že prohrávají a vás to štve, jo, že nemůžete mít svoje, jo, že bojujete o ten byt, když někde voláte na podnájem, tak vám řeknou, že prostě, že jste z romského původu, hned se vás zeptají, tak já říkám, no paní, ano, tak nemůžu jí lhát, že a byla jsem jako už fakt 8 roků jsem po těch azylech, není to tu špatný, prostě promluvila jsem si, jo, něco, co mě jako strašně trápilo, jako že jsem to řekla otevřeně, jo, že s váma mluví, jo, jako, a když jsem se s tadyma dostala ze někam jinam, tak zase vidíte jiný město a jiný lidi a už mě to nesedí. Už prostě mi říkají děti, mamo, zase jdeme do jiného azylu. Není to, jak máte doma. Když máte domov, tak je to pro vás, že se tam můžete vrátit a že se každým rokem nestěhujete nikam jinam.
Existuje kategorie maminek, kterým se říká azylové matky a prý už je to pojem pro ženy, které se pravidelně vracejí nebo dokonce jdou z azylu do azylu. Nehřeší na to trošičku některé ženy?
Je to možné, ale vzhledem k tomu, že třeba my jako Fond ohrožených dětí samozřejmě chráníme zájmy dítěte, tak se vždycky na tu maminku díváme přes to dítě. A pokud ona může působit nezodpovědně, není schopná se příliš vlastně postarat o to dítě, tak je ale pravda, že má k němu citový vztah a ve své podstatě nejenom my, ale určitě i další organizace dělají všechno pro to, aby vlastně to byl stav udržitelný. Je otázka, jak dlouho to takhle může se trvávat, protože opravdu může nastat potom situace, kdy to dítě opravdu se dostane do jiného zařízení, potažmo od nás by šlo samozřejmě do klokánku.
Mohlo by to mamince vyjít, že by si v podstatě odžila dětství svého dítěte tak, že by s ním pendlovala z azylového domu do azylového domu po celé republice?
Teoreticky je to možné, i když samozřejmě pro to dítě to je velmi taky nedobrá varianta, zvláště pro ty starší děti. Pokud je to dítě malé a navštěvuje mateřskou školku, nebo ani nenavštěvuje mateřskou školku, tak tam si myslím, že ještě ta změna toho prostředí může být. Je to dítě s maminkou, dobře. Ale ve chvíli, kdy začne navštěvovat základní školu, tak tam si myslím, že stěhování po roce je velmi pro to dítě špatné.
Ne všechny případy samozřejmě končí šťastně, slyším říkat Šárku Kupčákovou, která mi ukazuje, jak se jedna z klientek na internetové adrese vašeděti.cz zamýšlela nad tím, co maminkám v azylových domech nejvíce chybí. Především je to pomoc rodiny, pak peníze a samozřejmě dostatek soukromí. Převažuje pocit osamění, který doprovází dojem, že okolí jimi pohrdá. V azyláči přece bydlí jenom kriminálnice a asociálky. Já jsem v Olomouci tedy žádnou nepotkala. Potkala jsem maminky a jejich děti, které v azyláči hledali a našli útočiště. Především díky té těšárce. Nikdy jsem nevěděla, kdo ke komu patří, čí dítě je čí. Třeba Gabriel, který se na mě jídelnou řítil šílenou rychlostí na motorce, málem mě přejel. Asi trénuje na závody.
Ahoj, Gabriel. Ahoj.
Ahoj.
A co ty naše nová? Jak ty se máš? Máme novou tady, že?
Ukazovala mi Sněhuláka teďka.
Jo.
Zuzík.
Šikovná, šikulka. Já tebe taky. Já tebe taky. A můžeš ještě? Řekni se maminky. Řekni, mami, můžu ještě?
Jo.
No, jo, můžu.
Jo.
Ještě jedno pokyno.
Paní Šárku, prosím vás, už se tady zamčete konečně.
Jak oni vědí, kde ty kokina jsou?
Ale Gabrielek obzvlášť, protože ano. On paní Šárku, když paní Šárka přijede, tak vždycky, Šárka je tady.
On to tak hezky říká, že?
No. Tam to hoď, no. Pohoď to tam, to koš.
Paní Gabi. Šárko, by se hrozná žubzuje.
No.
Gabi, jak to říkáš, když přijde Šárka?
Co?
Krása, tak si vem kokino a utíkají.
Do Zelenkou. Dostala jsem vzkaz, že by moc chtěla říct něco do mikrofonu. Sedí na gauči ve společenské místnosti, již jedna část patří dětem. V rohu stojí veliký plastový dům a okolo něj plno hraček. Na stole má kolébku s půlročním synem Kubou, na kterého táta odmítá platit. Ale pořád se usmívá. Má 23 let, ale když ji pozoruju a poslouchám, tak mi připadá mnohem mladší. Žila v dětském domově a rozhodně nikdy nedopustí, aby tam někdy musel žít její Kuba.
Ocitla jsem se tady, protože jsem měla vztah s jedním přítelem. Seznámila jsem se s ním v lednu 2009. Žili jsme spolu, jeho rodina mi sice neměla ráda, ale nějak jsem to překousla a tak jsme spolu žili, chodili jsme do práce, počase jsme se začali hádat. Když jsem chtěla od něho odejít, tak jsem zjistila, že jsem těhotná, takže už to nešlo. Řekli jsme mu to, nevěděli jsme, jak bude reagovat na tohle, ale ještě se to zhoršilo. Když se malej narodil, tak on za ním nepřišel ani do porodnice. Ven si ho nebral nic, prostě jako kdyby to nebyl jeho děcko. Pak nás vyhodil z bytu, když mu bylo 14 dní. Takže jsme se obrátili tady na tohle středisko, že nám snad teda pomůžou. Co moje rodina? Moje rodina ho bohužel teda odepsala, toho bývalého přítele, protože je to za prvé alkoholik, gambler a neustále v sázi. Neustále problémový, vyvolává hádky. Jak jsem v azylovém domě byla, byla jsem v Přerově v azylovém domě, než jsem čekala Kubu, takže já jsem vlastně poprvé od něho odešla, než jsem Kubu čekala, ale pak nějak to se zlepšilo, tak jsem se k němu vrátila. No a teď se to zhoršila, jsem to znova, že? První noc byla katastrofální, tu jsem probrečila, prostě nemohla jsem spát, malej brečel, furt byl nervózní, takový divný to tady bylo, že? Nevím, no, nemohla jsem si na to zvyknout. Teď už to o něčem jiným, no. Pomáhají mi, řeší moju situaci, co se týče půjček, jo, prostě jsem si všechny obvolala. V životě bych to neudělala sama. Nepomohla bych si. Prostě to nejde.
Jaký je ten život v azylovém domě?
No, tak z začátku je to takový divný, ale pak si po čase zvyknete, najdete si kamarády. I když, jak se říká, kamarádi v azylovém domě nejsou kamarádi, ale spíš taková menší rodina, no. Každý se tady stará o své děti, jo. Většinou si pomáháme, vaříme si navzájem, dáváme si jídlo, peníze to ne. To se nesmí.
Co dál?
Co dál? No tak v domu se máme...
A ten skřikl, neřekním tak něco.
V dubnu tohoto roku bychom se měli stěhovat na Bělidla do nového bytu, co nám zařídil vlastně můj nový přítel, takže se uvidí, co dál, no.
Máte v azylovém domě 10 pokojíčků neustále plných. Kam dál?
Tak já samozřejmě vím, jak bych chtěla rozšířit služby, ale vím, že je to dost nereálné, protože finanční prostředky nemáme na to, abychom uskutečnili tyhle svoje sny a cíle. Ale myslím si, že opravdu ta forma sociálního bydlení, kdy úplně si živě dovedu představit situaci, kdyby jsme měli pod sebou ještě dalších třeba, já nevím, 10 bytů, kde by bydleli maminky samostatně, nebyl by tam už ten přímý dohled toho sociálního pracovníka tak se vším všudy, ale spíš takový dohled vzdálený a ty potom si myslím, že by mohly velmi dobře fungovat.
Azylový dům pro matky s dětmi v Olomouci brzy oslaví 10. narozeniny. Za čím si stojíš?
Ten azylový dům začal fungovat ještě dřív, než jsem nastoupila. Takže taková ta moje dobrá vůle, aby ten azylový dům vlastně se zbudoval, v tom opravdu já roli nehrají, ale moje dobrá vůle byla spíš, aby fungoval dobře, aby plnil svoje poslání a pomohl co největšímu počtu těch maminek, které to vlastně potřebují. Jinak si myslím, že spíš bych si mohla říct, že jsem vlastně při zakládání Klokánku, tam vlastně jsem byla spíš u toho začátku.
Ty mluvíš o Klokánku, který existuje krátce a je to vůbec první Klokánek v Olomouckém kraji v Dlouhé Loučce. Ty jsi taky jeho ředitelkou?
Ano, vedoucí. Je to moje práce. Vedu azylový dům pro matky s dětmi a zároveň Klokánka, ale musím samozřejmě říct, že vzhledem k tomu, že jsou to dvě pracoviště na různých místech, je to o hodně ježdění a dojíždění, ale vzhledem k tomu, že se mi podařilo za těch 6 let vlastně tady na tom azylu postavit takovou skupinu úžasných pracovníků, tak si myslím, že jsou schopni fungovat i v době, když bych tady nebyla. A o to jsem se samozřejmě snažila i v tom Klokánku a zatím za půl roku jsem vlastně ani jednou nezapochybovala, že by to byla špatná volba.
Existuje nějaké propojení mezi azylovým domem pro matky s dětmi a Klokánkem?
Já si myslím, že je to moc dobře, že to propojení může být. Samozřejmě může nastat situace, že maminka nám projde azylovým domem, nicméně bez naší pomoci není schopná fungovat sama někde v pronájmu. A vzhledem k tomu, že se třeba ještě zadluží nebo nadělá další si problémy a chyby, tak se může stát, že to dítě vlastně v Klokánku skončí. Tím ale zase ona, že ji známe a že známe ty vztahy, vazby, tak zase můžeme dohromady pracovat na tom, aby se jí ty děti dostaly zpátky a ona mohla zase s něma fungovat někde v pronajatém bytě třeba.
Šárka Kupčáková, ředitelka azylového domu pro matky s dětmi a vedoucí centra Klokánek, nechodí do práce. Ona chodí za svými maminkami a chodí za svými dětmi. Za 6 let, co tuto práci vykonává, toho stihla hodně a vypadá to, že má pořád energie na rozdávání. A já jí přeji, aby jí to vydrželo. Tak odchod domů z práce, kolik máme? 7 hodin běžných?
Někdy, ano, někdy i později.
Nazdar! Co, kočenko?
Co chodíš sem za mnou dělat, řekni?
Kreslit.
Kreslit.
A co kreslíš, Natálko?
Sluníčko.
Sluníčko.
A víš to, teď se podíváme s tetou ředitelkou na tu zeď, kterou má tady v kanceláři, protože tam je strašně moc fotek.
Takže,
a kde jsi? Na fotečce, aha, vidím, tam je Natálka.
To se vždycky taková aktualizuje, že? Vždycky děti nějaký, který si chtějí tady vyvěsit fotečku, taky tady vyvěsíme, že?
Jo.
Ty je znáš některý ty děti? Jo. Víš, kdo je tohle?
Kristinka.
Kristinka.
Já znám jenom Kristinka a Latka.
A Radima, no, to jsou moje děti, že? Ty sem za váma chodí vždycky. Ty už tady nebydlí.
To jsou, to je.
No, ty tady taky bydleli, ale potom už šli bydlet někam jinam.
A se Mario.
Jak se jmenují? To je Vašík, Lucka, Kristýna.
Já, kdo je tam ten?
Ten už si ani nepamatuju.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.